Děkuju, Trpe. A děkuju, že jste mě zatleskali, ale vy nevíte, čemu vlastně jste tleskali a možná jste kupovali takhle zajíce v pytli. No, mám to moc na srdci s váma tohleto probrat. A sice to téma kázání je chutí duchem. My jsme probírali na regionálce v takovém malém kroužku, vždycky ranní modlitební, kdo měl sílu vstát, tak jsme probírali ty blahoslavenství. Mávám Katce Hunalový a Petře Jelínkový, Martě a i dalším, co tam chodili. A bylo to opravdu zajímavé, jak jsme o tom povídali a v podstatě je to španělská vesnice, myslím, pro nás. Tak se tomu chci trošku věnovat, protože myslím si, že to je důležitá věc. A nevím, slyšeli jste v KSech, v KSČR někdy kázání na blahoslavenství? Nevím, nevím. Jo, tak to je pěkné, to je pěkné. Pošleš tam nějaký slide? Jo, jo, začínáme tím prvním blahoslavenstvím. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Myslím si, že to je dosti specifické slovo. Já jsem se třeba ve sboru, jeden z důvodů, proč o tom chci mluvit, protože jsem se setkal i s názorem, nejsem chudý duchem, tak to vlastně není pro mě. Jo? Přímo na Palmovce jsem se s tím setkal, s tímhle názorem. A přestože na první pohled nemusí být úplně jasné, co tím ten Ježíš myslel, doufám, že po mým kázání prostě to budete mít úplně utříděný, on nalinkovaný a budete mít pocit, že to máte v kapse, tak nemusí být na první pohled zřejmé, o co vlastně jde, ale určitě je z toho jasné, že to je strašně důležitá věc a že to je cesta k něčemu velikému. A pokud si myslíme, že to pro nás není, tak vlastně nám něco uniká. Je to něco, o co máme stát, kam máme směřovat. Musím říct, že s Ježíšovými blahoslavenstvími mají problém různé skupiny křesťanů. Mají s nimi problém charismatici. To je nadsázka, jo? To je nadsázka, protože my jsme charismatici a my s tím problém nemáme, že jo? My to máme rádi. A jenom řeknu, proč s tím charismatici mají problém. Oni by chtěli, aby tam bylo víc moci. A co to je chudí duchem, kde je ta moc, přátelé? A taky, aby tam bylo víc teď, víc víry. Známe, mnozí z vás znáte příběh evangelisty Kenneta Hagina, který ležel jako mladík na smrtelném loži, nemocný nějakou smrtelnou nemocí a Bůh k němu promluvil a on viděl, že co Ježíš udělal na kříži, to uzdravení, že pro něj platí teď. A on vstal z té smrtelné postele a desítky let sloužil například modlitbama za uzdravení. Jo, tak to je Kenneth Hagin a to jsme my charismatici. Teď. Chudí duchem, kde je teď a království nebes, kde je teď. My víme, že království nebes tady není v plnosti, že teprve nějak přichází. Takže to není úplně charismatické téma. Jo? Takže proto někteří charismatici s tím mohou mít problémy. Jo? Aby se někdo nestěžoval. Všimněte si, prosím, že jsem tam nedal žádný nadpis. Jo? Charismatici mají problémy, jenom jsem tam tak, jo, kdybyste si to někdo chtěl vyfotit mobilem, jsem neusvědčitelný, no ale ono to je nahraný na internetu, že jo, takže dalo by se to nějak zneužít proti mně, když byste to vytrhli z kontextu. Druhá skupina křesťanů, kteří mají problém s blahoslavenstvími Ježíšovými, to jsou reformovaní evangelikálové. Ti mají problém, že tam není žádné znovuzrození. jako by ta blahoslavenství byla určena neznovuzrozeným lidem a jako by i neznovuzrozeným lidem, jo, a jako kdyby v tom vztahu k Bohu rozhodovalo taky něco jiného než znovuzrození. A s tím reformovaní evangelikálové mají velký problém a myslím si, že existují kázání, kde oni se hodinu vysvětlují, že vlastně se to týká jenom znovuzrození. No tak to je taková otázka, to, k tomu se dostaneme, jestli se to týká jenom znovuzrozených, nebo jak to je. No a potom mám třetí skupinu křesťanů, kteří mají s blahoslavenstvím problém, a to jsou mnozí Boha hledající křesťané. A to myslím, takový mohou být mezi vámi, jo? Kteří s tím mají určitý problém. Třeba si kladete otázku, jak se mě to týká. Jak toho dosáhnu. A pokud jste na tom takhle, tak jsem moc rád a chci vám o tom něco povědět, co jsem se dozvěděl, co jsem kde nakoupil. No a jestli můžu poprosit, jestli máte ještě někdo nevypnutý mobil, můžete si ho vypnout zvonění, uděláte mě tím radost. Vánoce budou, ano, ano. Takže já ale mám takovou věc, že než se dostanu vlastně k tomu bezprostřednímu výkladu toho slova, tak potřebuju udělat takovou odbočku. A dosti dlouhou odbočku. Jo, a protože jsem charismatik, tak prostě, když jsem se na to připravoval, tak mě přišlo, že bych o tom měl mluvit. Ale jak to vyřešit? Tak jsem to udělal tak, protože rozepisuju ta kázání, že jsem si napsal kázání i příště a tam řeknu další věci k tomu, co to je být chudý duchem. Jo? A teď musím udělat tu odbočku. Jo, to jenom tak, abyste se orientovali v tom, co budu říkat, a když vám bude připadat, že už uběhlo moc času, tak vám to říkám předem. Jo? Od té doby se tam objevuje jednička taky na tom slajdu. Mám takovou obecnější perspektivu a já k tomu verši se vrátím později a jde mě o takové dvě linie křesťanského kázání. Mám tady citát z Dana Drápala, který se mně líbí a na který jsem nezapomněl asi 30 let. Bůh nás miluje takové, jací jsme, ale miluje nás tolik, že nechce, abychom zůstali takový, jací jsme. A to je tak jako shrnutý to, co chci říct. Tam jsou ty dvě linie křesťanského kázání. Jednak bezpodmínečná boží láska. A druhá linie, Bůh pracuje na naší proměně do Kristovy podoby. A někdo by chtěl třeba jenom jednu tu linii. A znám typy křesťanů, co jedou po té první vlně a křesťané, kteří jedou jenom po té druhé vlně. A oboje je špatně, protože oboje je potřeba dohromady. Ta první věc, Bůh nás miluje bezpodmínečně. To je něco tak úžasného, když jsem toto zjistil, to bylo tak obrovské překvapení. Vlastně to úplně změnilo všechno, co jsem si myslel o náboženství do té doby. Miluje nás takové, jací momentálně jsme. Je to největší asi věc, kterou jsem v životě objevil. Nesmírně mě to ovlivňuje. To, jak funguju, tak je určeno tímhletím, když zrovna funguju dobře. Jo? A Bůh je takový, že ho kdykoliv můžeme hledat, kdykoliv k němu můžeme přijít. Ve starém zákoně je to na spoustu způsobů vyjádřeno. A v době, kdy jsem o tom pochyboval, krátce po uvěření, tak jsem se na ta místa zaměřoval. A zkoumal jsem to a přešlo mě to do krve. Jedno z těch míst je o tom, že si nás vyril do dlaní. Nevím, jestli jste o tom přemýšleli, přečtu vám to. Ale Sion říkal, Hospodin mě opustil, panovník na mě zapomněl. To píše Izajáš v 49. kapitole, to 14. verše. Sion, to jsou jako Izraelci, boží lid. A ti lidé si stěžovali a říkali, Bůh nás opustil, panovník na nás zapomněl. A ten Izajáš přináší to boží slovo, to, co Bůh jim říká, a říká, není to pravda. Můžete si stěžovat, ale není to pravda a opak je skutečnost. Co pak může žena zapomenout na své miminko a nesmilovat se nad synem svého lůna? Když oni mohou zapomenout, já však na tebe nezapomenu. Hle, věřil jsem si tě do dlaň. To je zvláštní. Takováhle úžasná boží láska, že vlastně zažili jsme malé děti a zažili jsme matky. Tu horli, jako ty, pokud jsme mužové, tak jsme zažili matky, jo? A matky mají obrovskou horlivost pro svoje děti, pokud to všechno zdravě funguje. Ale některá matka nemusí mít, jo? A to ten Izajáš tam říká, ale Bůh říká, já jsem jako ta matka, která správně funguje. Bůh je taky náš otec, ale nejenom. Otec má dítě a vlastně neví, co je v něm. Jo, nejdřív je příšku, těší se na něj, sní, co s ním bude a najednou to dítě je tady a tak jako se rozvíjí a teďko ten otec ho teprve poznává. Ale Bůh je nejenom naším otcem, ale je i naším tvůrcem a on nás udělal právě takové, jaký jsme. To je taky naprosto podivuhodná věc, jo? To žádný lidský otec není schopný takhle to zařídit. To lidské otcovství je dobrodružství a myslím si, že pokud to funguje, tak ten otec přijde, dospěje k tomu názoru, že to opravdu Bůh dobře vymyslel. Jo, jsem moc já za Šimona, ale jsem moc já taky za Daniela, jo, a i za zbylí naše děti, teda naše dítě. Jo, je to krásné překvapení a ta boží ruka je v tom vidět, ale Bůh je ještě jinde, než jsme my lidský otcové a my, jak milujeme ty svoje děti, tak podle toho poznáváme tu boží lásku. Mně to hrozně pomohlo. To byl takový moment u mě, vezl jsem Šimona v kočárku. Neměl jsem to od malička, že jsem milovaný bezpodmínečně, přestože mě rodiče měli rádi, ale něco třeba neuměli mě předat nebo tak. A já jsem viděl toho Šimona v tom kočárku a já jsem viděl, jak ho nesmírně miluju. A zároveň jsem viděl, že i já jsem byl v tom kočárku kdysi a že Bůh mě viděl tak, jako já vidím toho Šimona. Jo, to bylo pro mě takový okamžik, kdy jsem nějak nahlédl trošku do té boží lásky, když mě to Bůh trošku odhalil, tu jeho lásku. Takže boží láska, bezpodmínečná, nádherná je úžasná věc. Tady máme v tomto verši, že si nás Bůh vyril do dlaně. To je taky zvláštní. Přemýšleli jste o tom, uměli byste si vyrít nějak svoje dítě do dlaně, nebo tam není, že si vyril naše jméno do dlaně, jo, ale tam je, že si nás vyril do dlaně. To je síla, ne? Může to připomínat trošku tetování, ne? Abychom to trošku tak jako mohli si lépe představit. Jedna politička, Markéta Pekarová Adamová, a ta má tetování na paži. Já vůbec nepropaguju stranu TOP 09, nemyslím si o ní nic moc dobrého, jo? Ale tato dáma má tetování a obecně bych řekl většinou tetování, podobně jako nošení zeleného saka nebo duhové vlasy, tak nějakým způsobem ukazují na takový zápas o identitu toho člověka. Zelené sako nosil Jiří Karásek z Lvovic, takový dekadentní spisovatel, jo? A na konci 19. století to bylo hodně extrémní. To už byste museli mít hodně barevný ten přeliv, abyste ho v tomhle tom dotáhli. Ale já vůbec nejsem proti těmhle těm věcem. Protože můžou být, nekážu o tetování tady dneska, opravdu ne. Vím, že jsou evangelisti, kteří se tetujou proto, aby nějakým způsobem získali pozornost pro svý poselství. To je v pořádku. Taky jsem zažil, to mě vyprávěl Jonathan Edwards v Croydonu ve škole, vedoucí biblické školy, kam chodila Dita Frantíková kdysi. Jo? A on mě říkal, že tam měli tetovanou mladou dámu a když uvěřila, tak se modlili a to tetování jí vysublimovalo během té modlitby. Jo, to jsou takový zázraky, se dějou, ale ani tetování není špatná, jsou to takové technické věci, ale starý zákon tetování zakazuje. To bych chtěl, že tomu se dostanu. Ta Pekarová Adamová tam má vytetována na bicepsu, levé paže, má vytetována jména členů své rodiny. Což si myslím, že je docela pěkný způsob takového toho zápasu o identitu. Jo? A tetování starý zákon zakazuje všelikou rytinu a přesto Bůh si nás nechal teda vytetovat do té dlaně, kolikrát za den vlastně nás registruje, kolikrát vidí, že jsme tam v té dlaní vyrytí. Jo? Je to úžasně silný obraz té boží lásky, to je realita. Někomu to nedochází, ale je to realita. Ta bezpodmínečná boží láska vychází z bezpodmínečného odpuštění všem lidem. Bůh odpustil všem lidem a neváže se to na to, jestli to přijímáme nebo nepřijímáme. To je obrovské riziko. A taky Bůh často je zklamaný. Jo? Ale on investoval maximum do toho vztahu k nám, protože ta jeho láska je maximální. Miluje nás nejvíc, jak jenom. Každého z nás miluje vůbec nejvíc, jak jenom je to možné. No a křesťané to jsou ti, kteří tu lásku přijali, ale není to úplně automatické, že to taky prožívají a potřebujeme to prožívat. A ne každý křesťan má tu jistotu, že je Bohem milován. Já jsem to na začátku taky neměl. Jak to mám teďko? Každý rok o tom mluvíme na základech. A kdysi před časem, třeba před 15 lety, když jsem o tom na základech měl mluvit, tak jsem si říkal, a jak to já mám? A tak jsem si to přestal a viděl jsem, že to, že mě Bůh miluje, je něco, co je úplně hluboko ve mně, že to mám takhle nastaveno. Když jste mě probudili o půlnoci, tak tohle to vím. Ale nejsem ideální člověk, jo? Je to možná trochu problém pro Boha, že miluje takového člověka, jako jsem já. Ale on do toho jde a já vím, že to je pravda. A to potřebujeme mít všichni takhle. Můžete si v tom ze mě vzít příklad. Jsem hodně neideální člověk, ale tohle to je pro mě úplně klíčová věc. A teďko, co když někdo tu jistotu nemá? Je to křesťan a někdo tu jistotu prostě nemá nebo s tím zápasí. Mám tady tři praktické věci. Poběží ten kurz Svoboda v Kristu, začíná to 24.9. opatro výš přímo nade mnou v malém sále. Jo, a to je přímo na toto zaměřeno. Myslím si, že to je opravdu kvalitní věc, dělá to Petr Krácha, moc to doporučuji. Taky doporučuji Základy křesťanského života, to začíná 9.1. příští rok a je to taky v malém sále. Jo, takže to jsou věci, které doporučuji. Můžete to udělat proto, a pokud potřebujete tuhle tu změnu. No a moje zkušenost byla, že já jsem v tomhletom na začátku hodně plaval. Měl jsem obrovské výkyvy v tom přijímání boží lásky a v podstatě musím říct, že to byla až Marta, kdo mě promodlil nějak. Jo, měl jsem spoustu výčitek svědomí. Měl jsem potíže věřit vůbec, že Bůh za mě zemřel. A když jsem to viděl, že za mě zemřel, že to je realita, tak jsem pochyboval o tom, jestli vlastně i za mě. Jo, takhle to bylo, takhle jsem se v tom plácal. A až když Martě jsem to, co jsme spolu začínali chodit, tak jsem jí to tak jako i říkal a vím, že ona se za mě modlila a během krátké doby se to změnilo. Takže to je třetí tip, který bych vám tak jako doporučil, najděte někoho, o kom víte, že v tomhle tom má bezpečí. Poproste ho o modlitbu. Jo, tak někoho takového najdete, kdybyste nevěděli, tak přijďte za mnou a já vás na někoho nahraju. Jo, protože tohle to je věc, která je strašně důležitá. Tu jistotu naléhavě potřebujeme a tvrdím, křesťan bez této jistoty je ochromený. Jo? Protože to ovlivňuje vaši motivaci. No. Hodně se o bezpodmínečné boží lásce káže na internetu a na internetu je spousta solidních, dobrých kázání, třeba i toto.
Aha.
Ale lovit dobrá kázání po internetu bez života v církvi vůbec nedoporučuji. To je cesta od života. Protože ten život je v církvi, ten život je mezi těmi lidmi, kteří jsou kolem vás a na které občas narážíte, s kterými občas máte problém. Například, že kazatel řekne nějakou hloupost, která se vás dotkla, jo, nebo že se na vás špatně někdo podíval, nebo že se bojíte, že proti vám někdo něco má a neřekne vám to. Jo, takovéhle věci mezi námi normálně fungují. Jo, to je realita, ale jenomže církev je svatý boží lid a my to tam musíme řešit a musíme to dát dohromady. Protože to je Bůh, který každýho z nás miluje jednotlivě a dal nás dohromady tady do této místnosti, nebo ne do této místnosti, protože ta církev, ten náš zbor je ještě mnohem větší, než co jsme tady. Jo, takže to je ten skutečný život a pokud lovíte kázání, která jsou lepší než ta moje na internetu a nechodíte do církve, tak je to špatně, ale jenom, že vy chodíte do církve. Jo, takže vlastně, proč to říkám, ne, já to říkám kvůli těm lidem, kteří to si třeba poslechnou na internetu a jsou rádi, že si ráno přispali, jo. Ještě lepší než nedělní kázání nebo nedělní shromáždění je skupinka. Jo? Ale doporučuji oboje. No, takže kázání o boží lásce lze nalézt na internetu o bezpodmínečné boží lásce. A musím vám říct, že takové kázání je mléko. To, co jsem říkal, to je prostě mléko. A mnozí potřebují mléko i po letech, dožadují se ho kojeneckým pláčem, cvakají na internetu, aby tam slyšeli opravdu, že ten Bůh je má opravdu rád, ale jenomže starším dětem a dospělým mléko nestačí. Nestačí, přátelé. A budou pořád nespokojení, pokud budou požívat pouze mléko. A proto je tady ta druhá linie. Být chudý duchem, to není mléko. A přitom tím Ježíš začal. Takže někdo by chtěl, aby byly kázání jenom o identitě v Kristu. Jo, jenom ta první část, což je strašně důležitá věc, ale ta nám nebude stačit. A my potřebujeme i kázání té druhé linii. Bůh nás volá k proměně, dává nám úkoly a chce, abychom ho poslouchali. A ještě vám musím povědět, že toto je tak propojeno. Ta první linie té bezpodmínečné boží lásky a ta druhá linie toho, že Bůh chce, abychom ho prostě poslouchali a dává nám ty úkoly a chce nás měnit, někdy to i bolí, že vlastně ani jedna, ani ta druhá linie nemůže být sama o sobě. To, že jsme milovaní, takový, jaký jsme, ať se nám něco povedlo nebo nepovedlo, tak to nám dává sílu k té proměně. Ta důvěra k tomu Bohu, který nás opravdu miluje, tak nám dává tu sílu chtít ho poslouchat. nejenom ho poslouchat. Bůh nás volá k tomu, abychom ho ochotně poslouchali. Pro nějaké křesťany, ale ne tady. Je to novinka. Takové věci moc neslyší. Jo, jsou církve, kde se hlavně káže o té proměně a pokud tam chybí ten základ na tom, že vlastně to, že Bůh nás proměňuje proto, že nás miluje takový, jaký jsme a přijímá nás takový, jaký jsme, tak taky to nedává smysl. Jo, takže oboje dvoje patří dohromady. A to je ta dvojí linie toho křesťanského zvěstování. Mám na vás takovou otázku, kde byla u Ježíše ta první linie o té bezpodmínečné boží lásce. Víme, že to je ve Starém zákoně. A kde to je u Ježíše? Dáte mi nějaké tipy? Při křtu v Jordánu, ale to nedělal Ježíš, to Ježíš přijal vlastně, že jo? Toto vystrojení Bohem, ale myslím jako v Ježíšově vyučování. Myslím si, že pro Ježíše to bylo hrozně důležité při tom křtu v Jordánu, jo? Že i pro ty učedníky se to dozvěděli. 14. kapitola Jana. Ano. Já se vás ptám, ne proto, že by tam nic nebylo, ale jenom vám chci, abyste měli tu souvislost, abyste si to uvědomili, jo? Takže co tam máte ještě dalšího? Ano, zjevil jsem tvé jméno lidem, že Bůh je otec. Podobenství a která podobenství? Ano, dobrý. Skvělý. Ano. To je strašně důležitá oblast, to tady náhodou mám, ale děkuju za nápovědu, jo, ale na to bychom třeba byli schopni zapomenout. Jsou ta tři podobenství, která jsou zrovna v té 15. kapitole Lukáše, úplně uprostřed Lukášova evangelia. Jo, ztracená ovce, ztracený peníz, ztracený syn. Tam je to úplně naplno, to poselství o té boží lásce, která nás přijímá za každou cenu, v jakékoliv v naší situaci je pro nás. Jo, takže Ježíš to určitě vyučoval, ale to, co říkal Kamil, Ježíš to taky dělal. To, že vás uzdravil, vy jste k němu přišli a on vás prostě uzdravil, to je tak obrovské svědectví o té bezpodmínečné boží lásce, jo? A ti lidi to měli v 9/10, ani to pořádně nevážilo, jo, jak to máme, když bychom to chtěli statisticky podle těch malomocných. Jo. Ale byl to obrovský projev boží lásky a božího přijetí. A vůbec v těch vztazích takový úžasný člověk, nejlepší kazatel všech dob, nejlepší vedoucí všech dob, jo, a on prostě se vám věnuje, on vám prokáže lásku, odpuštění hříchu, jo? Zase bezpodmínečné odpuštění hříchu už předem, aniž ten člověk cokoliv by udělal. Tak to jsou úžasné věci a úžasné projevy té boží lásky. Přestože to Ježíš vyučoval, tak hned na začátku toho Ježíšova vyučování stojí spíš ta druhá linie, když víme, že ta první linie bez té druhé je neúplná, oboje to patří dohromady. Ta první linie možná stačí pro úplné začátečníky, ale já myslím, že ne, ani to ne. Rozhodně s ní nejde vystačit dlouhodobě. Na to zapomeňte a možná jsme v takové situaci, věříme dlouho, mnozí z nás věříme dlouho, už toho hodně známe, ale je fakt, že když člověk se zabývá tou Biblí, tak vidí, jak moc, že to je víc, čemu nerozumí, než čemu rozumí. Jo, to je aspoň moje situace. A vštourám v Bibli. Naučil jsem se řecky trošku, jo, abych si to mohl číst. A opravdu v ní vštourám a věnuju tomu hodně času a objevuju spoustu věcí. A ne všichni se pro Boha neučte řecky. Jo? To není nutné, vůbec to není potřebná věc k nějakému hlubšímu pochopení písma. Jo? Je to určitá pomoc nebo určité oslovení, jako když čtete Bibli anglicky třeba, jo, v nějakém dobrém překladu nebo tak. Ale všichni se potřebujeme tou Bibli nějak zabývat a ručím vám za to, že ke každému z vás to poselství tam je, zrovna tam, kde teď jste. Takže nevzdávejte to. A pokud jedete jenom po té první linii, tak vlastně se vám to stává drogou a potřebujete toho víc a víc, ale stejně vám to nepomůže. No a teď se vracím k té chudobě ducha. Je to zvláštní, jak jsem charakterizoval to, co vadí těm charismatikům na tom. Jo? Vlastně Boží království nejenom, že teprve přichází, ono už je mezi námi v Duchu svatém a vlastně ta chudoba duchem, to je způsob, jak do toho vstoupit. Takže to je návod nebo vstupenka do té moci, po které jako charismatici toužíme. Jo, takže to se opravdu vyplatí, je to úplně klíčová věc a člověk by nad tím mávnul rukou, jo, protože třeba zrovna ho k tomu nic nenapadne, když si to v Bibli přečte nebo tak. Tak podrobně o tom budu mluvit za týden a jenom vám řeknu otázky, který bych se chtěl dotýkat při tom výkladu. Jo? Jaké místo má v tom blahoslavenství Boží moc a naše víra? Jak je to s tím znovuzrozením? To jsem sám zvědav, co vám vlastně k tomu povím. Jo? A potom, co to znamená pro nás? Takže to je, co jsem měl dneska na srdci. Možná jsou tam víc ty otázky, a jestli vás můžu poprosit o chviličku ticha, abyste každý nějakým způsobem na to zareagoval před Bohem. Třeba vás oslovil něco úplně jiného, o čem jsem nemluvil, a to mohl být Svatý Duch, a tak o tom můžete s Bohem mluvit. Dávám půl minutky, chvilku na tichou modlitbu. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že nás máš rád. Děkuji ti za tu podivuhodnou tvoji lásku, že nás miluješ bez ohledu na naše hříchy, že nás miluješ bez ohledu na to, jak na tebe reagujeme. Děkuji, Pane Ježíši, za tu velikost tvého odpuštění, za to, že k tobě můžeme přijít kdykoliv. Děkuju taky za to, že nás chceš měnit. Děkuju za to, že nás voláš k pokání. Děkuju za tvoje ostré slovo, za tvou horlivost, která je v tom slovu a která nám otvírá dveře tvého království. Toužím potom, abychom byli, jak jsme tady, nasycení tvou láskou a v moci té tvé lásky se nechali proměňovat a moci té tvé lásky jsme šli do věcí, které připravuješ, které nám otvíráš. Zvlášť toužím potom, aby si nás použil k záchraně lidí kolem nás. tak to neumíme sami a nemůžeme to dělat ve své síle, ale prosím, Pane Ježíši, abys nás použil, prosím, abys nás proměnil a použil nás k naplnění svých plánů v této poslední době. Amen.